La 1 de oktobro enviviĝis en Pollando novaj reguloj koncerne emeritan aĝon, kio signifas revenon al la stato antaŭinta la reformon el 2012, kiu premisis po ioman altigadon de la emerita aĝo ĝis 60 jaroj sen konsidere al la sekso. Tiu okaze la pola ĉefministro Beata Szydło deklaris, che la jus reenconducitai reguloi estis consultitai cun poloi. Ili conformas al generalai attendoi, cae ili estas securai por la stata budgeto. Si accentis che revenigante la emeritan agion de 60 jaroi por virinoi cae 65 por viroi, la reformo redonis al poloi la electoeblecon. Ciu polo depende de sia materiala cae familia situatio, san stato, raitos decidi pri la dauro de sia laboro. Tio estas suvereneca decido de ciu civitano. Emeritigio estas nome la raito, cae ne devo. Ne ciui do, ciui akiris raiton au akiros estonte alla emeritigio en la agio de 60 respektive 65 vivojaroj, resignos pri profesia activezzo. Laula donitajoi de Kantar, Milward Brown por Work Service prescau 54% de poloi planas post la emeritigio plu labori. Dominas economiai motivoi. Poloi restante sur la labor mercato planas ricevi estonte pli altan emerituron au krom enspezi alla iam ricevata mon servo.